Příjemný a ničím nerušený poslech dalšího dílu olympijského podcastu. Řeč bude o závodech silničních motocyklů. A hosty tentokrát mám hned dva. 14-letého libereckého jezdce Štěpána Zudu. Štěpáne, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A také jeho tatínka Jaroslava Zudu. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Klást otázky bude Pavel Petr. Tentokrát jsem přijal pozvánku na zahradu jejich rodinného domu, kde jsme točili v rouškách a za pomocí selfie tyče.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Motocyklový jezdec Štěpán Zuda ve 14 letech kráčí ve stopách Lukáše Peška, Karla Abrahama, Karla Haneky nebo Filipa Salače. Zkušenosti už sbíral na okruzích po celé Evropě, hlavně v Německu a loni ve Španělsku. Jeho vzorem je Marc Márquez. Jednou by chtěl jako on jezdit závody mistrovství světa a být v nich nejlepší.
Štěpán Zuda, považován za velký talent mezi motocyklovými jezdci na silnici, jak je ale vůbec ten věk 14 let pro budoucnost důležitý? S ohledem právě na to, co by mohlo být a třeba na to, jak už se teď začít prosazovat.
Tak protože mi už tenhle rok bude 15, tak už začíná být takový ten přelomový rok, kdy v 16 už může být možná divoká karta v mistrovství světa, ale taky na to potřebuji i dost zkušeností, abych to tam nějak prosadil a nějaký výsledek zajel. Takže teďka i kvůli koronaviru prostě se nic nejede a je to velký otazník, jestli se vůbec ten rok pojede.
Které ty seriály za normálních okolností jsou vlastně pro mladé jezdce, tak říkajíc, vstupenkou do mistrovství světa? Jak daleko třeba právě ve 14 letech je do světového šampionátu?
V 16 už je možná ta divoká karta a šampionát jako třeba Red Bull Rockies Cup nebo to juniorské mistrovství, tak jsou tomu mistrovství světa nejblíž a připravej na tu konkurenci v tom světě úplně nejlíp.
Tatínek Jaroslav zase moc dobře ví, jak těžké finančně je kariéru mladého jezdce zabezpečit. Máte vůbec spočítáno, kolik vás vlastně doposud kariéra syna stála?
No, úplně spočítáno to nemáme, nikdy jsme to radši nepočítali, ale myslím, že by se za tu dobu nějaký slušný barák asi za to pořídil.
Konkrétní suma tedy?
5 milionů.
A tu je Štěpánovi teprve 14 let. Je vůbec možné, aby to finanční břemeno táhl jeden člověk? Ve vašem případě vy třeba jako tatínek?
Ze začátku to šlo, když jsme jezdili v nějaký ty slabší kubatury, tak se to dalo relativně zvládnout z nějakých rodinných zdrojů, ale samozřejmě teď, když se začalo jezdit Španělsko a tyhle ty šampionáty prostě po Evropě, tak samozřejmě už je to hodně nákladný na dopravu, na tréninky, prostě na to cestování jako takový. Určitě bez sponzorů bychom to nebyli schopni zvládnout.
Jak se snažíte přesvědčit, protože přece jen získat peníze pro 14-letého syna asi není tak jednoduché a hrubá síla v tomhle případě nepomůže.
No, nepomůže. A nejhorší je to, že prostě ty sponzor podpory řešíme už třeba od září, aby jsme na tu další sezónu, která se platí většinou v průběhu ledna, to měli vymyšlený a slíbený, ale bohužel z většiny to skončí tak, že to máme pouze slíbený. Je to tak, že vždycky v lednu prostě řešíme 10 sponzorů, 8 nám odpadlo a hledáme prostě cesty, jakýma toho dosáhnout, aby jsme prostě tu sezónu vůbec byli schopni zaplatit.
Kolik bezesných nocí jste vůbec kvůli tomu strávil?
Jako asi bych jednodušeji spočítal ty noci, který jsem ty sny měl. Prostě je to ta zima, ta zimní sezóna nebo to zimní období je prostě nejhorší, protože opravdu se řeší finance, řeší se, co se pojede, kdy se pojede, jak se pojede, řeší se veškeré věci, já nevím, jako kombinézy, prostě všechno to ostatní k tomu, no ale samozřejmě není to žádný odpočinek, jako jestli řekne někdo v zimě nejezděj, nezávoděj, tak to vlastně nic nestojí a můžou šetřit na tu letní přípravu nebo sezónu, ale tak to není, prostě ta zima stojí relativně stejně jako ta letní sezóna, protože se prostě jezdí trénovat, jezdí se právě naopak do Španělska, do těch teplých krajin.
Jaká je vůbec ta aktuální situace? Norton Cup, kde měl Štěpán startovat, je v ohrožení, nikdo pochopitelně neví, kdy a kde se pojede. Kolik by ale ta sezóna stála, kdyby skutečně odstartovala?
Tak Norton Talent Cup je vlastně letos jakoby novinkou v těch šampionátech, je to v podstatě z toho důvodu, že Europe Talent Talent Cup, jakožto jeho starší brácha, je hodně obsazený lidma, je tam opravdu velká účast a už takhle ty závody byly rozdělený na dvě skupiny. Cílem tohohle všeho bylo za prvý to trochu zlevnit pro, řeknu, dojíždějící ze severu, za druhý samozřejmě, aby to bylo rozředěný trošku, aby nebyla taková účast v jednom šampionátu, ale aby se to prostě rozdělilo do dvou. Takže jelikož je to nový šampionát, tak popravdě úplně přesně ještě doteď nevíme vlastně, kolik nás bude stát. Zatím máme nějaký částky, kolik stojí motorka, kterou teda už jsme museli zaplatit, nějaký startovní, nějaký depozit, aby si pojistili samozřejmě, že pojedeme celý ten šampionát, ale prostě do dneška řešíme každou chvilku něco. Támhle musíme koupit transporter, támhle musíme koupit tohle, támhle musíme nechat udělat polepy, támhle musíme udělat reklamu. Takže ve finále opravdu úplně s přesností nedokážu říct, kolik ten šampionát jako takový celkově bude stát. A myslím, že se to bude pohybovat někde okolo 40 tisíc eur.
Znovu se obracíme na Štěpána, kdo tebe vlastně inspiroval ze světových hvězd, s kým si měl možnost už se potkat a od koho třeba získávat nějaké cenné rady pro závodění.
V roce 2017 Marc Márquez se mě vybral k němu na kemp, takže to byla velká příležitost a zatím jako jediný Čech jsem se tam dostal. Bylo to v rámci motocrossu, flat tracku a dirt tracku, jsou jeho nejpoužívanější tréninkové metody, takže se nás to snažil naučit. Bylo tam většina motocrossařů, takže to bylo i těžký se tam prosadit, protože šlo vidět, jak to mají v kůži a že to mají v rukou a to mi dávalo tu motivaci se zlepšit a ten Mark mi k tomu i pomohl.
Co Česká republika, fanoušci znají jména jako Lukáš Pešek, Karel Abraham, Karel Hanika, pro vás ale věkem je asi nejblíž Filip Salač, který má za sebou první kompletní sezónu v Moto3. Je právě třeba on nějakým vaším vzorem, nebo kdo z těch men?
S Fíďou Salačem trénu, dá se říct, v té letní sezóně na motardu a celkově jsme kamarádi, takže máme mezi sebou dobrý vztah a tréninky vždycky jsou dobrý, že on se co ode mě naučí, já určitě od něho se mám co učit, takže...
Na motardu, co to je?
Tak supermoto, tak to je vlastně v podstatě předělaná kroska na silniční kola a jezdí se normálně tratě silniční.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Hosty dnešního podcastu jsou liberecký motocyklový závodník Štěpán Zuda a jeho tatínek Jaroslav. Štěpane, jak těžké pro tebe se v té konkurenci prosadit? Jak na tebe pohlíží třeba ostatní? Musíš mít tvrdé lokty při té mezinárodní konfrontaci?
Lokty musí být, ale zas všeho smíru, takže snažím se být i normálně jako kamarádský ke všem, takže mimo závodní trať jsme normálně kamarádi a nemáme tam žádný rivality a tak.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, jestli je vůbec možné mít kamarády, nebo jestli to je opravdu velký konkurenční boj?
Tak na trati prostě kamarádi, než jsme tam všichni chtějí vyhrát, hlavně ve Španělsku třeba, takže tam musím mít tvrdý lokty na trati a i trošku v depu ukazovat, že jakoby, že tam patří mezi ty nejlepší, ale ne moc, zase v depech se normálně bavíme, jezdíme na kolech, hrajeme hry.
Můžeš si už v tomhle věku třeba vydělat nějaké peníze?
Je tam nějaký prize money úplně na konci, ale mně se to nějak zatím nepodařilo.
O čem vlastně 14-letý kluk sní? Co by chtěl ve světě rychlých kol dosáhnout?
Tak třeba všichni mají cíl se dostat do mistrovství světa, jako je třeba MotoGP, Moto2, Moto3, ale taky i mistrovství světa vytrvalostních závodů Endurance a třeba i Supermoto a takhle.
Jak je ve světě silnějších motocyklů důležitá třeba síla a fyzička? Pokud se vrátím třeba k Filipu Salačovi, tak ten tvrdí, že právě svaly tak důležité nejsou, že silniční závody jsou podle něj především o hlavě.
Přibývá víc a víc kontaktů mezi náma, jak při předjíždění, tak vlastně v tom závodě je to jeden vláček a jedete 180 a před váma 10 cm pomalu škrtáte jeho zadní kolo, tak není to sranda. Je to hodně o hlavě, není to ani o tom být úplně agresivní, bez hlavy a narážet, ale prostě přemýšlet a přemýšlet nad tím, kde je předjet, abyste zbytečně nestratili nebo nespadli. Motorky jsou nejvíc o psychice, tady to je potřeba se naučit, no, toho přemýšlet, nejenom jezdit bez hlavy.
Jak to vnímáš?
Hlavně čistou hlavu při závodě, mít plnou koncentraci na ten závod a je potřeba určitě mít vytrvalost taky. Není to jenom o tom, že přijedete na závody a jezdíte, ale musíte se i na to připravit. Nějaká koordinace, určitě tam je potřeba i fyzička, protože ty závody čím jsme starší, tak jsou delší. Není to už nic krátkého, třeba na 8 kol nebo takhle, už se jezdí třeba 20 kol na těch velkých tratích. V podstatě každý zatáčce se předjíždíme, tak je to náročný, takže i ta vytrvalost tam je potřeba.
Jak to všechno vnímá tatínek? Má vůbec podle Jaroslava Zudy Čech šanci prosadit se mezi tou plejádou zahraničních jezdců?
No, myslím si, že šanci má. Když má dobrý finanční zázemí, tak ji má podstatně jednodušší. Prostě jsou to kluci, ať je to Španěl nebo Čech, tak myslím si, že furt jsou to děti a všichni z nich mají nějakým stylem nějaký lehký strach, ale všichni chtějí být druhý Markézové. Prostě ty kluci jsou stejný. Tam jde o to, že ty Španělé mají podstatně jednodušší podmínky, ať v trénování, i v tom zázemí té federace vlastně motocyklový, což u nás na takový úrovni myslím si ještě pořád není.
Jak vás třeba brali doma? Domácí Španěle, nevnímali to tak, že třeba chcete připravit o práci, i když nevím, jestli se u 14-letých dětí dá mluvit o práci.
U těch už teďka týmů a kapů, jako je ten Europe Talent Cup, tak v podstatě už je to takový na hranici vrcholového sportu nebo profesionality, takže dá se říct, že už je to o práci, ale jak jsem říkal, je to hlavně o těch penězích, takže vždycky to bude o tom, kdo ty prachy přinese a kolik jich přinese a ten v tom týmu prostě pojede.
Vy jste prosím na všechno obětovali, jak těžké bylo vlastně určit si nějaké ty priority. Přeci jen máte ještě mladší dceru, podnikáte, manželka pracuje a Štěpána možná nemůžete v tomhle věku jen tak nechat samotného, nebo ano?
Priorita byla to, že Štěpán bude dělat nějaký sport. Když jsme se rozhodli pro motorky, nebo respektive Štěpán se rozhodl pro motorky, tak jsme v ten čas věnovali motocyklům. Ze začátku jsme to brali jako prostě koníček, sranda. Celá rodina jsme vyjeli na víkend na závody, takže jsme to měli relativně jako jakoby super víkend, jak kdyby na chatě. Samozřejmě teďka už je to tak, že dcera taky závodí, dělá závodní aerobik a prostě nejde stíhat všechno, takže manželka ta se věnuje dceři. My, když máme čas, když jsme tady, jdeme se podívat na závody nebo na nějaký většinou vánoční vystoupení. A co se týká samostatnosti, tak Štěpán jako je schopný, byl sám ve Španělsku, odletěl, prostě jel trénovat. Dá se to, ale je to vždycky takový svrbě trošku v zádech, protože jak tam ten rodič není, tak ten pocit, že na ní nemá kdo dohlídnout, tak je to nepříjemný. Takže samozřejmě lepší a i je to povinný závodu účastnit nebo těch tréninků účastnit jako rodič nebo jako zákonný zástupce nějaký.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Pozvání k mikrofonu dnes přijali motocyklový závodník Štěpán Zuda a jeho tatínek Jaroslav. Rozhovor jsme natáčeli s pomocí selfie tyče a za použití roušek. Štěpáne, ty jsi žákem základní školy, stručná odpověď, jaké a kde?
Chodím na základní školu Švermova na Františkově.
Dá se vůbec sport na takové úrovni, kdy trávíš třeba řadu měsíců v zahraničí ve Španělsku se školou zvládnout? Jaký je prospěch vůbec?
Do 7. třídy jsem procházel se samýma jedničkama, teď už tam naskočili dvě dvojky, takže já to zvládám, nemám problém se doučit, když přijedu ze závodu. Je to teda občas hodně náročný, ale chci prospívat jak ve škole, tak ve sportu a aby mě ze školy pouštěli a neměli žádný problém.
Je pro tebe třeba těžký se mezi závody nebo mezi tréninky přinutit k tomu učení?
Vím, že musím a taky i docela chci, aby jsem měl pak i dobrou, snad třeba i dobrou školu a takhle, ale většinou se přinutím a všechno si dodělám a vždycky, když naskočím do školy, tak mám hodně písemek a zkoušení, takže musím být připravený.
Který z těch předmětů ti dává nejvíc zabrat a naopak? Tuším, že předností bude asi tělocvik a také asi dva důležité jazyky, angličtina a španělština, nebo ne?
Nejvíc mi dává zabrat či fyzika a chemie, protože máme dlouhý zápisy a jsou hodně pokusy, takže si to potřebuji naučit, abych věděl, když budou zkoušky nebo zkoušení a takhle. A tělocvik, tak v podstatě já už to beru jako srandu, protože vím, že u nás ve třídě moc sportovců není. V rámci jazyku, tak mám ve škole jenom angličtinu a němčinu, španělštinu jsem se musel sám doučit.
Jak to vůbec plánuješ? Třeba závody a zároveň třeba osobní kariéra?
Přemýšlel jsem o škole v zahraničí ve Španělsku, protože bych to mohl zvládnout i ze závodama, měl bych to všechno blíž, měl bych to všechno jednodušší, je tam jiný počasí, prostě je tam teplejš, dá se tam i trénovat, ale rozhodl jsem se, že nakonec zůstanu v Čechách, pár měsíců zpátky. zpátky už jsem se rozhodl, že definitivně, že chci dělat strojírenství, takže doufám, že to dopadne a že třeba i do budoucna nějakou vysokou školu dobrou, protože, jak jsem říkal, chci prospívat jak ve sportu, tak i mimo něj.
Strojírenství, co konkrétně by tě zajímalo?
Myslel jsem tím, že bych se zabýval robotikou a prostě mechanickýma věcma.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Štěpáne, motocyklový jezdec stráví většinu závodní sezóny v zahraničí. Co ale domácí příprava? Teď je situace samozřejmě složitá, ale co můžeš natrénovat u sebe v Liberci? Vím, že často třeba jezdíš do Choty, někde provozuje areál Michal Štohanzl.
Okruh ten máme skládaný části z hlíny, z takový menší části. Jinak je to převážně písek a trošku jílu jsme navezli, aby to třeba na to léto, když ta zem hodně vyprahne, aby to trošku stvrdlo, aby ten terén se tam hodně měnil na tom, aby to bylo takový pestrý pro ty jezdce.
Když můžu, tak ten motocross využít nejvíc, protože dává mi velkou přípravu na tu silniční motorku. Hlavně mám řídítka pořád v rukou, takže nevypadnu z toho v podstatě rytmu ježdění. A mimo to tak chodím do tělocvičny, cvičím zimně, chodím i plavat, horolezeckou stěnu a hodně na kolo na zahradě.
Ty jsi zmínil motocross, ale je to přece jen jiná disciplína než silnice. Co ti právě motocross může dát pro silnici?
Mít lepší kontrolu nad motorkou, je to něco jiného a každý jezdec, který je fakt dobrý jezdec, tak měl by jet na čemkoliv a motocross mě baví, za tuhle zimu jsem dělal velký pokrok.
Při pohledu na tebe poprosím teď o stručné údaje, váha a výška.
Měřím 165 cm a vážím 50 kg.
Ten motocykl je ale přece několikrát těžší než ty, nebo ne?
Tak nějak jednou hra těžší, ale přece jenom netáhnu ji na zádech, ale řídím ji v podstatě tělem celé, takže není to tak těžký, nepoznám tu váhu tolik. Možná třeba pak při páru, když ta motorka jde přes země, tak tu váhu pocítím, ale během jízdy to nejde poznat.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Silniční motocykly, to je téma dnešního podcastu s libereckým závodníkem Štěpánem Zudou a jeho tatínkem Jaroslavem. To se dostáváme k dalšímu tématu, který je třeba zmínit, to je strach. Ještě předtím se zeptám na zranění, bez kterých se to asi u jezdce silničních motocyklů neobejde. Co si Štěpánem měl v sádře a bylo třeba zlomené?
Tak měl jsem jednou zlomené pravé zápěstí, dvakrát levé, jednou zlomenou klíční kost, naštíplý rameno a když jsem jezdil na minibajkách, tak přece bylo to z menší výšky, takže párkrát i zlomený nebo naražený prsty, ale jednou i z gymnastiky zlomený prst. Ty zranění tam jsou, protože když už je nějaký větší pád, tak není v malé rychlosti.
Jakou rychlostí se vůbec na motorce řídíš?
Průměrně dá se říct, že kolem 200 km za hodinu, ale takový můj top speed byl kolem 220.
Poznáš, když už je to na hraně? Je to vůbec možné poznat?
Když jedete rameno, tak už poznáte, že už ta hrana je, ale dokud ho najedete, prostě tak to hrana není, protože když vidím Markéze, tak ten jede v podstatě na hraně pořád a dokáže na té hraně jet rychlejš a rychlejš a posunovat ty hranice toho pádu.
Přemýšlíš při té jízdě také vůbec o tom, co by se mohlo stát, nebo to by byl asi největší průšvih? Začít přemýšlet o tom, co by mohlo být, kdyby.
Určitě se nad tím přemýšlet nesmí, má být čistá hlava a soustředit se jenom na tu jízdu a na to třeba na, dá se říct, někdy i v závodě na taktiku, jak se co provede, ale vždycky se soustředit jenom na tu jízdu a na to, co třeba v ní chceme udělat.
Slovo strach říká ti vůbec něco?
Když chci jezdit rychle a chci být mezi těma nejlepšíma, tak nesmím mít strach. Strach určitě nemám a i proto trénu, abych měl ten strach třeba v nových věcích úplně nejmenší, nebo v těch krizových, protože ty krizové jsou většinou, že vždycky se stane takový, že zamrznu a hned spadnu. Ale chci právě trénovat proto, aby když přijde krizová situace, abych jí hlavou hlavně ustal.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Povídáme si o motocyklových závodech, a to s libereckým jezdcem Štěpánem Zudou a jeho tatínkem Jaroslavem. Co bys odpověděl někomu, jako jsem třeba já, kdo by vás jezdcích řekl, že jste blázni, že riskujete zdraví, možná i život?
Když se podívám na MotoGP, tak já se o nich také říkám někdy, že jsou úplný blázni. Především Marc Marquez, protože ten, co někdy dokáže ustát, tak je fakt neskutečný. Ale jezdíme bezpečnější než lidi, kteří si vyjedou na silnici, ale když se tak řekne, tak prostě riziko je všude, v jakýmkoliv sportu. a s tím rizikem se taky jako i musí počítat, ale proto ten sport děláme a v tom je ta krása.
Bezpečnějc myslíš z toho důvodu, že jste na uzavřeném prostoru?
Taky i proto a není tam pravděpodobně, že vletíme někam do stromu, že sejme nás auto nebo takhle. Ale říkám, riziko je všude, i když někam vyjdu, jak mě může srazit auto.
Jak vnímáš strach ze strany rodičů o tebe třeba, protože když jsme točili rozhovor s maminkou, ta prohlásila, že možná zvládne start, to první kolo a pak máte možná nejčistší karavan ze všech.
U startu jsem, když odstartujou, když zasnou světla, tak jsem ještě přítomná. Když projede první kolo, tak vidím, že na té motorce je a co se potom děje, to už je o důvěře. Já mu věřím, že prostě ví, jak tu motorku ovládat a jak to zvládnout. Má to v hlavě hodně srovnaný. A jeho slova jsou vždycky, mami neboj, já to mám všechno pod kontrolou, takže ta důvěra tam je, ale odcházím.
Jak vždycky, když se mě teďka zeptá, jestli to mám pod kontrolou, tak mu říkám, že když chci jet nějak, tak musím to mít pod kontrolou, ale vždycky, když se chci zlepšit, tak musím něco překročit, nějakou tu moji hranici, protože kdyby jsem zůstal na té jedné, tak se nemůžu zlepšit a vždycky se ta hranice posunuje v tréninku, na tréninkových motorkách, ale ne přímo na závodech. Takže vždycky odpovídám, mám to pod kontrolou a všechno je v pohodě.
Tatínku, teď jste dlouho poslouchal, téma strach, jak je to u vás? Bojíte se o Štěpána?
Samozřejmě, že se jakoby bojím, ale na druhou stranu, jak říkal Štěpán, jezdí od 3 let a to je jako kdybyste se bál dneska jezdit na kole vy nebo chodit prostě pěšky po ulici. Prostě je to už tak přirozený, že ten sport dělá tak dlouho a prostě s takovou kontrolou a myslím si, že těch tréninků je tolik, že prostě ta jistota tam je daleko větší. Řeknu, srovnám to s profesionálním řidičem třeba autobusu. Prostě má naježděno, má zodpovědnost, ten kluk má zodpovědnost sám za sebe v tu chvíli na té motorce a naježděno má taky hodně. Strach tam je, ale spíš je to jakoby z těch okolních vlivů, že se něco semele na té trati při těch hromadných třeba kolizích, ale rozhodně ne strach, jako že by on něco udělal špatně a nějak si jako měl ublížit.
Stoupá u vás hodně třeba adrenalin po startu a mimochodem, co třeba vy a motorky, jakou jste nejvyšší rychlostí? Předpokládám, ale že k té synově se to asi moc nepřiblíží.
Já myslím, že jako dneska už asi na to nemám úplně koule, ale jako bývaly doby, kdy si myslím, že jsem byl trošku větší pacient než Štěpán, akorát, že u mě to nedopadlo nikdy, že bych přijel s pohárem, většinou jsem přijel s rozebranou motorkou, ale prostě u mě to bylo tak, buď to vynes nebo kotrmelec, bohužel to byl vždycky ten kotrmelec, takže i to byl takový cíl, jakože Štěpán bude jezdit a bude vědět, že to je sport a že se to musí dělat na nějaký úrovni a nebejt nějaký Janek a machr, že si prostě koupí, já nevím, 17 nějakou 600 a někde to opře o strom. No. Dneska asi by mě pojel, no.
Musel jste Štěpána někdy krotit nebo v tomhle směru mu 100% věříte?
Krotit ne, ale samozřejmě ten sport jde hrozně rychle dopředu a co si dneska ty kluci dovolí na těch motorkách, když si vemete, moje představa byla, že třeba v 17 pojede Štěpán na nějaký 600 nebo na nějaký silnější motorce, řeknu silnější než je 125 původní a dneska ty kluci v 10, v 11 letech prostě jsou schopní jezdit na 450 motardů a ten pokrok jde hrozně rychle dopředu. Vidím kolikrát krizovou situaci jako z toho pohledu nějakého, řeknu, vyježděného řidiče, ať z auta, nebo prostě prošlýho tím životem, tak si Štěpána třeba přibrzdím a právě, jak říkal, ptám se ho, hele, máš to pod kontrolou. To vypadalo hrozně to, co se tady tam povedlo v té zatáčce. Jo, v pohodě, to jsem si něco zkoušel. Takže to je odpověď a když mi řekli, že to má pod kontrolou, tak tomu jakoby důvěřu.
Pánové, jaro 2020, v době, kdy celý svět bojuje s epidemií koronaviru, je sport samozřejmě na vedlejší koleji. Co byste si ale oba přáli do budoucna za ideální scénář? Hlavně samozřejmě s ohledem na Štěpánovu kariéru.
V současnou dobu těch přání je asi víc. Asi to hlavní vyškrtnout rok 2020 a vrátit se v čase, protože bohužel pro nás je tenhle rok takovej přelomovej pro Štěpána jako vzhledem k věku. Samozřejmě díky koronaviru tak jsme byli nuceni naše rodinné podnikání v podstatě úplně zastavit, takže zdroj příjmu je teďka téměř nulovej. A otázka, jak to bude dál, vůbec zatím nevíme, nevíme to nikdo, kdy se ekonomika nějakým způsobem rozpohybuje. Tím samozřejmě souvisejí veškerý naši sponzoři, kterých i tak je málo, tak prostě mají ty samý problémy. Nevěřím tomu, že příští rok by se všichni nahrnuli a řekli, my máme zase milion a můžem ti něco dát. Takže největší přání je, aby se prostě co nejrychleji stabilizovala ekonomická situace a mohli jsme se všichni vrátit do nějakého normálního procesu života, i kdyby třeba s rouškama, ale aby prostě se to vrátilo do nějakého stavu, kdy se vydělává, nesedí se doma na zadku a nečeká, že nám něco stádá.
No a ideální scénář z pohledu Štěpána?
Tak aby se jelo už co nejdřív, protože trénování mě baví nebo takhle, ale přece jenom závody jsou závody, přece jenom celý ten závodní víkend, takže přání je jasný, že aby se co nejrychlejší všechno dalo do pořádku a my mohli co nejdřív odstartovat, ale je tam prostě jistina, že se tenhle rok nemusí vůbec nic jet, ale furt trénu, aby kdyby třeba příští týden řekl, že se jede, tak abych byl připravený.
To byl dnešní motoristický olympijský podcast Radiožurnálu. Hosty byli motocyklový jezdec Štěpán Zuda a také jeho tatínek Jaroslav. Díky, že jste oba přijali mé pozvání.
My taky děkujeme.
Taky děkuju.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Všechny díly olympijského podcastu si můžete poslechnout na audioportálu, také v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Radiožurnálu. S přáním pohodového dne se od mikrofonu loučí Pavel Petr.